ናይሎሚ ህዝብ ምስ ህዝብ መደብና አጋይሽና ካውሽጥና አይም ካውገዛና አዋላ በዋሽንግተን ዲሲ ተዘያሉ ማን መሆነም በአለም ከፋሉ ጥና አይም
ሲልሚያ መጀመሪያ ከመከነ ሁን ለዚህ እድል ያስኩናሃ እንመስገን አኔ ብርሃን ገራ ባል ወኪል ድምጽ አሜሪካ ናይ አስመራ ኤርትራ ማለት ነው አብዛኛውን እና መልቲሚዲያ ስልጠና ወርክሾፕ ምንፈር አዲስ አበባ እረከባለሁ ማለት ነው
አለም ፍሳይ ባል አብ ትግራይ መቀለ ወኪል ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ስልጠና አዲስ አበባ እረከባለሁ
አንሁን ሙልጌታ ጽሁፋ ይባል አብ ከተማ መቀለ ናይ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ወኪል ሆነና ስራ ፍርከብ አብሶም ግድማ ከተማ አዲስ አበባ ምስ መሳርሕቲ ካሎቱን ቋንቋ አማርኛ ሶማሊኛ ኦሮምኛ ተዛሪፊ ስልጠና መሰልጠና ድርከብ
በጣዕሚ ጽቡቅ ዓለምን ሙልጌታን ኳ ብሓደ ከተማ ስለ ዘለኹም ኣብ መቐለ ብሓደ ኢኹም ብርሃነ እዩ ካብ ኣስመራ መፂኡ ንመጀመርያ ግዜ ትረኽብዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ወኪላቱ ስልጠና ምሃብ ጀሚሩ ኢልና መደብ ሰሪሕናሉ ነርና ዜናውን ከምኡ ንሓድ ሒድኩም ክትራኸቡ ከለኹም እቲ ዝነበረ ስምዒት ግለፁለይ ብሙልጌታ ብኣኻ ክጅምር
ምንያ ቅድሚ ሕዚ ብርሃነ በርሀ ውካል ሚድያ ውና ስራሕና ኣለኹ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይሰርሕ ስለዝነበረ ብድምፂ ሰልጦ ነረ ከም ኣገጣሚ ኮይኑ ናብ መደቀሲ ስልጣና ዝተተሓዘልና ናብ ውቅኣት ተከለኹ ናይ ኣምሓርኛን ናይ ኦሮምኛን ክፍሊ ብስልኪ ናስድራውና ንፋልጥ ነበርና ኩሉ ንኻም ምስ ረኸብዎም ካብ ኤርትራ እውን መፅ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ወኪል ምስወልኒ እቲ ናይ ሬጅስትሬሽን ፍርሕቲ እውን ኣቋሪፅ ኸደ ሰላም ክብለለ ሰላም ኢልና ተላሊና ደስ ኢልኒ ስለዚ መፅእካ ደስ ኢልኒ ኢልና ናብ ጓዕና እውን ኢና ምሽና ክሳምሸት ደስ ባሃሊ ግዜ ነይሩ ኣስሞ እውን ኣለለዮ ምስ ዓለም ከውፊ ኢሉ ስለዝነበረ
ፅቡቅ ዓለም ከ
ጥቡቅ ምስ ብርሃነ ምናልባት ዲባ ኣካል ምስላጥና ወኪል ከም ምኳን መጠን ኣነ እውን ወኪል ኮይነ ኣብ መቐለ ስራሕ ዝምድና ዝፈጠሮ ንክልተ ተጣፍኡ ኣሕዋት ንምርኻብ ብኢሜል ተራኺብና ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሕዋት ንክልቲኦም ንምርኻብ በቂዒና ኢና ይኹን እምበር ብኣካል ብርሃነ ከመዩ ዓለም ከመይ ኣይንፋለጥን ብድምፂ ግን ካብ ንፋለጥ ነውሒ ገርና ኣለና ብቁም ነገር ዝሓብለሎ ስራሕ እውን ካብ ንፋለጥ ቁር ገርና ኣለና ኣብቲ መጀመርያ ዝርከብ ኩሉ ምስ እክብ ዝበሉ እዩ መፂን እዩ ግን ብርሃነ ምዃኑ ንምድላይ የፀገመንን እቲ ሰላምታና ድማ ዓቅ ሓይሽ ካብቶም ብዙሕ ዝበሉስ ናተይናትን ድንቅ ዝበለን ንውሕ ዝበለ ተሓዋቂፍካ ናይ ናሕን ዝነበሮ ከይዲ ሰላምታ ነይሩ ውሽጣዊ ናፍቆት ዝገለፅን ዝሕብርን ምኳኑ ድማ ይርድአኒ
ፅቡቅ ብርሃነ ከብኣኻ ወገን
ኩሉ ካይሎሞ ምስ ምልጌታ መጀመርያ ግዜና ተራኺብና ኣብዚ ቀረባ ግዜን ዝጀመረ ካልኣይ ትወኪል ከምምኳኑ መጠር ድምፂ ኩላና ንፋለጥ ነርና ንሳኣለም ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበሎ ሓደሓደ ስድራ ተጣፍኡ ንምርኻት ሓደሓደ ፈተንታት ጌርና ስለዝነበርና ትርክብና ኣቕሙ ደልዲሉ ፀኒሑ ሕጂ ብኣካል መጀመርያ ኣብቲ ሆቴል ተራኺብኖ ከምቲ ዝበሉ ኮይ ኣብቲ ትግርኛ ክፍሊ ንሰራሕ ሓንሳት ከምምኳና መጠን ዝያዳ ትሉ ቋንቋ ካብቶም ካልኦት ዝያዳ መረጋጋ ቀረባ ከምምኳኑ መጠን እቲ ርክብና መጀመርያ ዝነበረ ምስ ዓለም ምስተራኸብና ኣብ ከለና ፅቡቅ ዝኾነ ሰላምታ ጌርና ከምዚ ነዊሕ ዚኦን ፋለጥ ከምዝነበርና ኮይና ኢና ተቀረሪብና ፅቡቅ ኣሊና ፅቡቅን ተላሊና ማለት እዩ ዝምድናና ተጠናኽርና ብድሕሪኡ ንጌታ መፂኡ ንጌታ ውን ከምቲ ኣቅዲሙ ዝበለት እዩ ዓለም ካለ ምስ ፍለጥ ቅጥታ ናባይ መፅኡ ፍሉይ ዝበለ ዓይነት ከምዝበልኩ ቲ ብሓደ ናይ ትግርኛ ቦታ ምስራሕና ውን ዝያዳ ንፈለስቴን ኣቀራርበና ምስ ምዃኑ ከምዚ ነዊሕ ንፋለጥ ብድምፅና ሲ እሞ ከምዚ ብኣካል ንፋለጥ ኮይኑ ስማዕና ፅቡቅ ኣሊፍና ብዛዕባ ስራሕና ብዛዕባ ኩነታት ዓዲ ኣብ መቐለ ዘሎ ኤርትራውያን ዝገብሮ ምፃሕ ኣብ ኤርትራ ኣስመራውን ተመሳሳሊ ዝገብሮ ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓደሓደ ዝምልከት ኣሊልና ማለት እዩ ምስ ምልጌታውን ብድሕሪኡ ድሕሪ ዘራርን ብሓንሳር ተተሓዝና ምስ ናይ ኦሮሞ ክፍሊ ናይ ኣምሃርኛ ክፍሊ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾኑ ብሓንሳር ኣብ ሓደ ሆቴል ብሓንሳር ተዘሪብና ዳርጋ ንዙሕ ሰዓታት ብዙሕ ዛዕባ ኣስመራ ኢትዮጵያ ነናይ ክልልና ነናይ ከባቢና ዝምልከትን ብዙ ኣሊልና ሞቲ ዝነበረ ምቅርባት ዝነበረ ሰላምታ እዚ ምውቅን ናይ ናፍቆትና ዓይነት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት እውን ኣጋጣሚ ፅቡቅ ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ እውን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብርሃነ ኣዲስ ኣበባ ተፈጣሪካ ቀድሙ ሎሚ እዩ
ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ብዲሳ ኣብየ ትምህርቲ እውን ክብ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ ኣብየ ወዲአ እቲ ዝወዳእ ኩሉ ዋንካ እቲ መጀመርያ ናፅነት ናይ ኤርትራን ናይ ደርጊ ዝወደቀሉን ብምንባሩ እቲ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ኢንተራንስ ኤግዛም ተሳተፉ ዝብል ሓደ ምልክታ ወፅሉ ስለዝነበረ ንዑ ከረክብ ኢለ ኣብኡ ከለኹም ከዓ ቤተሰብን ዓድን ክንእን ኢለ ካብቶም ቀዳሞት ናብ ኤርትራ ዝመፁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ሓደ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ 27 ዓመት መፅ ሰልጣ ነይረ ማለት
እዩ። ሕጂ ካልእ ዓዲ ዝኸድካ ኮይኑ እንተሰሚዕካ ምስ ዝዓበ ከሎ ኣዲስ ኣበባን ሕጂን መቸም ብዙሕ ትልለ ኣለዎ
بتعاني تغير في بوتا كات ما عشت خلنا تنعرف خلنا استقل على جد كأصلاً إيه من الاستديو من مت من متكل على دوار استقل على دراسة مت جامعة سبورت كنكر كنرينا مت بدي تخواري بدي شو تعمري يعني أنا حد جيب مت أهون لا لا ولا أمي كم زين لهم خلص عيت على كم كرادي شو نوكل زين ناس كواري كاسان تسعة إيو بدي تبغى كم كرد عني تعلم بتعاني تغيره عزيمه እንታታት በዚህው ተዘነበረ መንገድ ተታፍቲ በተፈራ ዘነበረ ገዛውት ተፈርሶ ግድግዳ ዘነበረ ገዛውት ተፈርሶ አብይ ፓላሶታት ናይ ሆቴላትን ናይ ንግድ ቦታን ቆይኑ ጨርሁን ስለዚህ ክፍልጦው ናይ ካልኩን በጣም ተቀየረኝ ናይ
አቤ ከባቢ አዲስ አበባ ሆሊት ካብኻ
አለ አቶይ ሰራ ዝባል አዲስ ከተማ ተባልሶ አቆታ አቤ ተወልደ አለ ስለዚህ ሆቴይ ግድግዳውት ለማቶም ካ ኤርትራውያን አፍራሃደ ከባቢ ስለዘነበረ ነው አቶም ሰልዓካ ምንት ዝኾነ ኤርትራውያን ነው ማለት ከባቢ ዝነበረ ነው እሱም አበስመራ ተፈላለየ ታ ምስጓዝ ዝነበረ ነው ዋንተ ሰዲገና ወመፈን ስለዘነበረ ነው ታቶም አውኤም ዘለው ገልም ይደገዝ ሆዱ ነው ኢትዮጵያውያን ዝነበሩ አርክሶይ ግን ካቦም ሀደ ለምንጀመራ ግዜ ፍራንሽ አርተን አመት አርቲ ዘለው ሆቴል ቴሌፎን ደውሉ ነው ሳፋተ ተፈሪዘ ምስጓዝ ያደገ ሐሊፈይ ይወጣ መታሊተ ይታብጻ እና ዘንድሮ ከሰጣ አዲስ ወጣ ሁላ ግዜ ከሰሸዋት አመታት ሐንሳቢና አቢና ሐንሳብ ተሳይስና ተባይስና ሁሉ ጌርና ትይኑ ሁላ አለ ዳርጋ ሰዓትን ገለን ዝሆን ናብስ ነው ፋደስ ግዜ ተጠይና ለሰዓት ስራ አመት ማለት ነው
በጣም ጥቦ ናብ ዓለም ኩምለስ ዓለሙን አስመራ ተወሊታ ዘዓባ ኸዩ ዘለን ሐበረታ አብዚ ሕጅ መንገድ ምስተኸፍተ አስመራን መኻድ ዕድል ደርሂ ፓሊርካ ሰንዓፈ ኸድካ ሪፖርት ጌርካልና ኒርካ ግን አስመራ ኸድካ ተኾንካ
ቦና ተውልክ ከናይ ብራኔ አነውን ወላ ናተይ ስድራ ቅድሚ ሐዳር ምዋረም አስመራ ምገረም አስመራ ተወሪደ አስር ተክል ተክል አስመራ ወዲ ግራዊ ኢትዮጵያ ምጄ ኩሉ ትናይ ንስነት ድመይ ክባል ይካል ወላ ሲ ልቢ ምንም ነገር ከባጥረ ከሎ ብጣዕሚ ከሎ ብፈልጦምን ሓይረ ዝዓበ ከሎምን ኣብዛሕቶም መጣዕቢተይ ኤርትራውያንም ኣርባዕተ ወር ኣብኣበ ቆይደ ኣብኣበ ድሓንተይ ገዲፈ ና ኣብዚ ኣመፀ ብዙሓት መዓልተይ ዕርክተይ ናብ መቐለ መፀም ረኪቦምኒ ምን እሸይ ናፍቆት ናውፂና ኢና ግን ኣስመራ ይከድኩን ኣብ ደገ ዘላ ልክዕ ከም ወላዲተይ ዝዕየት ኤርትራዊት ኣስመራ ክለስያ ስለ ዘለኹ እሳ ምስተመሰት ሓደ እግር ክኾነለይ ጥበ ዘለኹ እምበር ሎሚ ጥባሕ ቀረባ እያ
ፅቡቅ ገር ኣረ ሙሉጌታ ንስኻ መቐለ ተወሊድካ ዓብይ ከይኮነን ወይ ሳቢ
ኣብ ትግራይ ኣለማታትለ መቐለ ዓብይ ኣይቶምተይ ኤርትራ አስመራ አይተብኩን ግን ከይድ ክልመለኒ ብርሃነ ተጎብኒ ይካየብለን
ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዓ ብሰላም ኣረክበኩም ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ናብ ትምህርቲ ክንመለስ ብርሃነ
መራሽ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነብሉ ካብ ናይ ሶማሊ ካብ ናይ ኣምሓርኛ ብናይ ግንግል ዘለዎም ነዚ ሕዋን ኣዝዮ ዝሰርሑ ሰባት ምስ እውን ምስባዓል ትዝታ ምስ ኣቶ ንግሸት ንገሻ ምስም ብኣካል ከንራኸብ ምክዕና ብጣዕሚ ዘሕጉስ እቲ ትምህርቲ ኣብቲ ስራሓና ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ማለት እዩ ካብ ስነ ሓሳብ ጀሚርካ ክሳብቲ ብተግባር ትገብሮ ትምህርቲ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ዝተፈላለየ ብውሽጥና ንሓቶ ዝነበርና ብቅጥታ ብኣካል ረኪብና ነቶም ሓለፍትና ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ሲሲ ኮይኖም ዝከታተሉና ሰባት ኩሉ ዘቀረባ ኮይና ክንዛረበሉ ዕድል ዝረከብናሉ እዩ እቲ ትምህርቲ ካብ ናይ ሬድዮ ውፅእ ኢልካ ናብ መልቲሜድያ ናብ ኩሉ ዓይነት ሚድያታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ዝብል ስለዝኾነ እዚ እውን ንዓና ከም ሓድሽ መድረክን ከም መሰጋገርን ከም ሓደ ናይ ዕቤት ደረጃ ኢና ንሪኦ እዚ ሓጋዝ ዩኒር ትምህርቲ
ፅቡቅ ገርም ናብ ዓለም ክሓልፍ
እየ ከምቲ ብርሃን ዝገለፆ እቲ ዝወፀ ይብሉን ብማዕዶ ትፈልጦም ነበርካ ሰባት ብኣካል ክትርኦም ከለካ ዝሰጠልካ መተስ ፍሉይ ኣሎ ድሓር ናይ ኣቀራርባን ትሕትናን ዘለዎም ናይ ስታፍ ሰራሕተኛታት ትፃበልዮ ኣቶ ንጉስ በልዮ ከም ካልኦትም ሰብ መፀ ብርክት ዝበሉ ንናይ ባዕሎም ሰራሕተኛታት ዘለዎም ክብሪ ዘንፀባርቅሉ ትሕትናን ኣቀራርባን ክትጉብዝ ክትነፍዕ ዝገብሮ ናይ ምልሓል መንፈስ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ሓቦ ደስንኡኻን እዮም ትምህርቲ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ዝለመድናዮ ጭንቅንቅ ዝበለ ነገር ኣይኮነን ፕሮግራም ንሰዓት ተቐሚጥሉ ንሕድሕድ እዩ ድሓር ካብ ክለሲ ሓሳብ ውፅእ ኢሉ ብተግባር ተግባር ተፈቲንካ ማለት ኣብ ከባቢታት ፀንሐካ ስራሕ እንታይ ትመስል ተመሊስካ እውን ትሪኦሉ ስለዝኾነ ካብቲ ብስልኪ ዝውሃበና ብቢግዜኡ ብኣፈ ይኹን ብትስታ ናይ እርማት ሓበሬታ ብስሩዕ ድማ ንመሃረሉ ተወሳኺ ፍልጠት ንረክበሉን ሓቦ ዘስንቕን ትምህርቲ ምዃን ንረክበ ኣለኹ ትሳፍ እውን ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ
ሙሉጌታ ከመይ ረክብካዮ
እቲ ስልጠና ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ዘብሎም እቲ ሓደ ጉዳይ እቶም ነቲ ስልጠና ዝህቡና ዝነበሩ ሰባት ምሳና ተቀራሪቦም ከም መምህርን ተምሃርን ዘይኮነስ ከም ብወግዒ ሓደ ነገር ክትርድኦ ናይ ምግባር ከይድካት እዮም እቲ ስልጠና ዝህቡና ዝነብሩ እዚ ድማ ፍልይ የብሎ ብሳኽ ድማ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይና ኣትሓበርቲ መኽቲ ወክልና ንፅውዖም ኣብዚ ብኣካል ክትለኩም ከለካ ምስ ሰብ ክቀራረቡ ከሎ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣቀራርቦም ድማ ናይ ባሓዘ ዓይነት ኣቀራርባ ስለ ዝነበረ እሱ ድማ ነቲ ስልጠና ብጣዕሚ ስሙዝ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ዝገበረ ጉዳይ ነይሩ። ኣብ ዝተዓዘብኮ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቭዥንን ስራሕቲ ሓድሽ ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ መፀለየ ብ ነቲ ተከታሊና ከመይ ከ ክንበፅሖ መሰል ዝብል ናይ ኒው ሚድያ ቴክኖሎጂ እቶም ብኢንተርኔት ዝስርሑ ስራሕቲ ከመይ ንህዝቢ ክንበፅሐሎም ንኽእል ዝብል ፅቡቅ ስልጠና ዝረከብናሉ እዩ። ብናይ ቪድዮ ናይ ክምስ ሓንሳብ ስልጠና ተባሂብና ኢና ፅንሕታ ድማ ከመይ ክሰርሕም ዝግባአና ብተግባር ወፂና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናተዛወርና ሰሪሕና ኢና ብሰውኒ ኢና ጀሚርና ክሳብ ረቡዕ ለማዓን ትክራይ ከለኩ ስልጠና ኣዝዩ ደስ ባሃልን ተቀራሪብና ንሰርሐሉ ሕብረተሰብ እውን ክንበፅሐሎም ንኽእል ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ ብዘንተር መንገዲ ስለዝኾነ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪበ
በጣዕሚ ፅቡቅ። ብፍላይ ኣፍሪቃ ዳርጋ ካብ 700 ንላዕሊ መንእሰይ ከም ዝኾነ እዩ ህዝባ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ኣብ መንእሰያት ኣትኩርካ ኣብ ምስራሕ ዘለኩም መደብ ዋላ ንበሎ ከመይ ይመስል? ሕፅር ሕፅር ብዝበለ ብኡ ክንውድ ኢና። ኣለም ጀምር ሞ ካብኡ ብርሃነ ካብኡ ሙልጌታ።
ኣብ መንእሰያት ፈቲካ ዘይኮንካ ዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነስ ግድን እውን ኮይኑ መንእሰይ ተረካቢ ናይ ዝኾነ ሃገርን ተረካቢ ናይ ዝኾነ እዋንን ወይ ናይ ዝመፅእ ግዜ ስለዝኾነ ንመንእሰይ ትኩረት ጌርካ መንእሰይ ብስነ ኣእምሮ ንብሎ ስነ ልቦና ንበሎ ብፍልጠት ንበሎ ብሓበሬታ ንበሎ ዘገበን ወይ ዝማዕበለን መንእሰይ ምፍጣር ግድን ኣብ ዙርያ መንእሰይ ሰሪሕካ ንባዕሎም ስዒሮም ንቅድሚት ንዝኸዱ መንእሰያት ፅቡቅ ክእለት ዘለዎም ፅቡቅ ፍልጠት ዘለዎም ኣብነታት ዝኾኑ መንእሰያት እናምጠኻ እቲ ካልእ ካብኦም ተመክሮ ወርሱ ንኦም ክመስል እዚ ከም ኣፍሪካን ወሎ ከም ሃገር ከም ዘለናይ ከባቢ ውፅኢታዊ ዝኾነ መንእሰይ ህንፃ መንእሰይ ፅቡቅ ጥራዕ ዘለዎ መንእሰይ ምፍጣር ክንወፍረሉን ከነብረሉን ዝግባእ እዩ። ከም ጅማሮ እውን ህሊኮን ዝሓስብ ን ዕል ኣቢልካ ክትወፍረሉ ዝግባእ ስራሕ ምኳኑ ርድኡ ንመንእሰይ ትኩረት ጌርና ከምዝሰርሐ እውን ብዝጋጣሚ እዚ ይሕብር።
እሺ ብርሃነ ኸ
ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እዚ ዘለናዮ ግዜ ዘበነ ቴክኖሎጂ እዩ። ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ቀንዲ ድማ እቲ መንእሰይ ብሞባይል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝውዕል ዘሎ ሞ ብኦኤው ከም ሓደ ናይ ዜና ትካል መጠን ነቲ መንእሰይ እውን ኣብ ግምት እትዩ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ናቲ ወርክሾፕ ተባሂቡና ማለት እዩ። ስለዚ ዝሃ እንታይ እዩ ተዋፃላሚዱ ሞባይል ካልእ ዲቫይሳትን ሒዙ ስለዝውዕል ቀጥፋ ነቲ መንእሰይ ዝፀመሉ መንገዲ ክህሉ ስለዝግባእ ኣደገታና ከይትና ሕጂ ኩላና እንታይ እዩ መንእሰይ ኣብ ግምት ዘእትዎም ዝያዳ ብቴክኖሎጂ ብሳይንስ ብዝተፈላለየ መልክዓት ብሕርሻ ይኹን ብጥዕና ነቲ መንእሰይ ዝሳተፈሉ ዓይነታት መሪፅና ብዝያዳ ቲ መንእሰይ ከዓ ክንሰርሕ ከም ዘለና ሓላፍነት ዘሸኪሙ ንዳልወሉ እውን ኣለና ማለት
እዩ። ቀኒለይ ሙልጌታ ብኣኻ ክውድአ
ንሳቶም ከም ዝገለፁ ዓበይቲ ተመክሮታት ዘለዎ እዮም ናይ መናእሰይ ንብዙሓት ካልኦት መናእሰይ ማሓዝቶም ክጠልዉ ዝኽእሉ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ፈጠራ ለውጥታት እውን ኣለዉ እዮም ኣብ ከባቢና ዘይንሪኦም ንሱ ኣቃሊሕና። ብኣንጻሩ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስደት መናእሰይ ተብሒ ንሪኤሉ እዩ ብፍላይ ቀርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምቲ ንፈልጦ ብዙሓት መናእሰይ ስደት ከባቢታት እዩ። እዚ ዋና መበገሲ ድማ ሳሕሰነትን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገማት ምኳን እዩ። እቲ መንእሰይ ድማ እዚ ነገር እዚ ክስተካኸለሉ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዘጋጥሞ ዘለዉ ፀገማት ትኩረት ገርና ብምስራሕ ኣብቲ መንእሰይ ብዙሓት ስራሕቲ ንሰርሕ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሰለስተኹም ኣዝየ ደመስግነኩም ሙልጌታ ፅባሃ ከምኡን ኣለም ፍስሃ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትፀንሕሉ ፅቡቅ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክኾነልኩም የምነየልኩም ድሓንቀኒ
ብሩክ ምሸት